Με χαρά πάω να συναντήσω για πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή τον εκπρόσωπο τύπου του Μέρα 25, τον κύριο Μιχάλη Κρυθαρίδη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στις ακροάτες και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κρυθαρίδη, βλέπουμε μια επικαιρότητα να τρέχει συνεχώς και βεβαίως τις τελευταίες ημέρες δυστυχώς βλέπουμε τι γίνεται γύρω-γύρω από την πρωτεύουσα αλλά και άλλες περιοχές και με τις πυρκαγιές. Και βεβαίως στην ατζέντα είναι εννοείται η ακρίβεια, το ηλεκτρικό στα ύψη, τα καύσιμα και η ενέργεια στο Θεό κυριολεκτικά. Πώς τα βλέπετε εσείς ως Μέρα 25 όλα αυτά?
Κοιτάξτε, πράγματι τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πολίτες και οι περισσότερες εκεί έξω είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Διότι όλα αυτά τα οποία λέτε πάρα πολύ σωστά κι εσείς δεν έρχονται και σε κενό χρόνο για την κοινωνία, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και το καθεξής. Διότι είμαστε ενέτη 2022 μετά από για μας κατ' ουσίαν 12 χρόνια μιας ατελείωτης κρίσης οικονομικής, με την πανδημία μετά που και αυτή είχε οικονομικά απότοκα, τώρα με τον πόλεμο, με τα ενεργειακά οικονομικά πάλι απότοκα και το καθεξής. Άρα έχουμε όλα αυτά ήδη από πριν συσσωρευμένα και πάνω σε αυτά οι πολίτες αυτή τη στιγμή δεν έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να πληρώσουν και να βγάλουν πέρα ούτε το μήνα, να πληρώσουν πολύ βασικά πράγματα όπως το ρεύμα ακριβώς, που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα φτάναμε ναι, τη 2022 να μπορούμε να πληρώσουμε το λογαριασμό. Και είναι πραγματικά μια κατάσταση εξαιρετικά απελπιστική, τη στιγμή που έχουν συσσωρευτεί κιόλας μια σειρά από χρέη, όπως και αυτά της πανδημίας, τα οποία τώρα υποτίθεται πως σιγά σιγά αρχίζει η κυβέρνηση και με τις επιτροπές και με όλα αυτά να μαζεύει πίσω. Και βέβαια, μέσα σε αυτές τις συνθήκες και το πλαίσιο υπάρχουν, όπως λέτε και εσείς, μια σειρά από άλλα επίσης ζητήματα που για μας και αυτά είναι απότοκα όλης αυτής της λογικής και της προσπάθειας αποψήλωσης μια σειράς από παροχών ακόμα αν θέλετε και βασικών παροχών προς τους πολίτες, όπως το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, το ζήτημα της δασοπυρόσβεσης και της πυροπροστασίας. Διότι πραγματικά, πούμε, και αυτό το οποίο συνέβη χθες που με τις πρώτες φωτιές φτάνουμε στο σημείο μέχρι και στην πρωτεύουσα να καίγονται σπίτια, να χάνονται περιουσίες και η κυβέρνηση να μας λέει ότι όλα πήγανε πολύ καλά και φαίνεται πως είναι καλά προετοιμασμένο φέτος το κράτος, έτσι η πολιτεία για να αντιμετωπίσει τα όσα έρχονται, δεν είναι κάτι το οποίο μας καθησυχάζει, διότι η κλιματική αλλαγή την οποία επικαλούμαστε είναι δεδομένη πράγματι. Αλλά το ζήτημα είναι τι κάνουμε απέναντι σε αυτή και πώς εμείς προετοιμαζόμαστε. Διότι πέρσι, όταν έγιναν όλες εκείνες τεράστιες καταστροφές, η κυβέρνηση μας έλεγε ότι θα ρίξει, υποτίθεται, 1,7 δις για ακριβώς δασοπυρόσβεσες, για πυροπροστασία, για εξοπλισμούς, για όλα αυτά τα οποία συζητάγαμε. Και φαίνεται πως τελικά από τις εικόνες τις πρώτες που είδαμε, ήταν πυροσβέστες οι οποίοι πήγαιναν μέχρι και με πλαστικά ποτιστήρια εκεί που για να σβήσουν τη φωτιά. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση, ξαναλέω, πάρα πολύ ανησυχητική και μόλις ξεκινάει αυτή η σεζόν. Εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά και στην Κρήτη που είναι και ο τουρισμός, που υπάρχουν και μια σειρά από τέτοια έτσι ζητήματα. Αλλά θα έπρεπε να είχαμε θωρακιστεί, διότι έχει αποψηλωθεί δυστυχώς και το ζήτημα αυτό της πυρόσβεσης όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων. Δεν φταίει μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Αλλά ακριβώς λόγω και της κλιματικής κρίσης και αλλαγής, κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε απλώς να ευχόμαστε να μην υπάρξουν έντονα καιρικά φαινόμενα.
Εμείς, κύριε Κρυθαρίδη, το ζούμε περισσότερο στην Κρήτη, γιατί όπως καταλαβαίνετε εδώ είναι εμφανή τα πρώτα ζητήματα που βιώνουμε με την κλιματική κρίση. Είδαμε με χαρά ότι γίνονται παρεμβάσεις και στο νησί μας για όλες αυτές τις καταστάσεις που γίνονται κατά καιρούς. Φαντάζομαι ότι το Μέρα 25 θα το αντιμετωπίσει γενικά το ζήτημα και με τις υλοποιήσεις που βλέπουμε με τα αιωλικά, με τα φωτοβολταϊκά που κάποια ας πούμε τοποθετούνται όπου βρουν και όπως βρουν. Είναι βέβαια μεγάλο ζήτημα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, διότι ξέρετε κάτι, εδώ ακριβώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου δυστυχώς και η πράσινη ακόμα μετάβαση, η οποία θα έπρεπε να γίνει για τις ανάγκες του πλανήτη, για τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας, αν θέλετε, και των επόμενων γενεών, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, ουσιαστικά αντιστρέφει έτσι και θρέφει την κοινωνία απέναντι σε κάτι το οποίο θα ήταν κάτι θετικό, κάτι που θα πρέπει να αποζητά έτσι και το καθεξής. Διότι όταν ακριβώς τοποθετούνται, ας πούμε, αιωλικά πάνω σε βουνοκορφές, σε αρχαιολογικούς χώρους που έχετε εκεί, στην Ιεράπετρα, από ό,τι θυμάμαι, που υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Όπως επίσης όταν πηγαίνουμε και βάζουμε φωτοβολταϊκά σε καλλιεργική σημική. Αυτά είναι πράγματα διανόητα. Όταν, ας πούμε, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, θα έπρεπε να έχουν όλες τις ταράτσες φωτοβολταϊκά και να μην χρειάζεται αυτά να τοποθετούνται πάνω σε καλλιεργική σημική, που είναι και εξαιρετικά χρήσιμη και αναγκαία. Και το βλέπουμε και τώρα και με την επισητιστική κρίση που ενδεχομένως να έρθει έτσι και αυτή από τον πόλεμο. Άρα και εκεί δυστυχώς οι όποιες πρωτοβουλίες γίνονται με λογικές πράσινης business και όχι όντως και για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, για τις ανάγκες του περιβάλλοντος, για τις ανάγκες έτσι και του τρόπου και της, ακόμα θέλετε, και της ιδιοσυγρασίας που έχει ο κάθε τόπος. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στα νησιά, ας πούμε, και να τοποθετείς τέτοια τεράστια τέρατα και όταν οι κάτοικοι αντιδρούν να τους ξυλοφορτώνεις με τα ΜΑΤ και με την καταστολή. Αυτά είναι πράγματα επίσης για μας αδιανόητα. Εμείς πιστεύουμε στο συγκεκριμένο και όλα ζήτημα ότι έπρεπε να αναπτυχθούν θαλάσσιες πλωτές ανεμογεννήτριες στην ανοιχτή θάλασσα, όπως έχει συμβεί, ας πούμε, στη Βόρεια θάλασσα, όπως έχει συμβεί αλλού, και παράλληλα υπάρχουν φωτοβολταϊκά στις ταράτσες των πολυκατοικιών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό είναι ένα μείγμα το οποίο εμείς θα προκρίναμε στην κατεύθυνση των ΑΠΕ, και βέβαια μπορούμε να δούμε και μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία δεν αξιοποιούνται και με αυτόν τον εύκολο τρόπο προσπερνώνται για να τοποθετούνται ακριβώς αυτές οι τεράστιες ανεμογεννήτριες, τις οποίες βλέπουμε δυστυχώς ακόμα και σε καμένες εκτάσεις, όπως είδαμε με τα όσα συνέβησαν πέρσι στη Βόρεια Εύβοια, παρά το γεγονός ότι η πολιτεία υποτίθεται πως διαβεβαίωνε τίποτα τέτοιο δεν θα συμβεί.
Κύριε Κρυθαρίδη, είδαμε την πρόσφατη σύνοδο κορυφής, η ενεργειακή κρίση εννοείται και γενικότερα η ακρίβεια τέθηκαν επιτάπητος. Από την άλλη έχουμε σε εξέλιξη έναν πόλεμο που έχει περάσει πλέον τις 105 και πλέον ημέρες στην Ουκρανία, και δίπλα μας έχουμε τις συνεχείς προκλήσεις των Τούρκων. Πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσετε αυτό το θέμα της εξωτερικής μας πολιτικής και αν γίνονται σωστά βήματα από την κυβέρνηση ή αν χρειάζεται ένας διαφορετικός χειρισμός?
Να δείτε, εκεί το ζήτημα επίσης είναι εξαιρετικά σύνδετο, ακριβώς διότι βάζετε εσείς σωστά όλες τις διαστάσεις. Είναι το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία βλέπουμε ότι σε μια σειρά από ζητήματα, ακόμα και στο ζήτημα αν θέλετε των ελληνοτουρκικών, πρώτα απ' όλα κρατάει μία στάση η οποία δεν θα έλεγα πως συνάδει με μία σύμμαχό μας, η οποία δεν είναι καν σύμμαχος του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας. Ας πούμε, το ΝΑΤΟ έχει την δικαιολογία εντός εισαγωγικών ότι και η Τουρκία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου δεν μπορεί να μην κρατάει κατά κάποιο τρόπο ίσες αποστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν έχει τέτοια ζητήματα κανονικά. Το ίδιο και η Γερμανία, όπως δυστυχώς είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Από εκεί και έπειτα, για μας όλες αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, ελληνογαλλική, ελληνοαμερικανική, οι κούρσες εξοπλισμών που παράλληλα αυτές συνεπάγονται και έχουν και μια υπερχρέωση επίσης για τη χώρα μας και το λαό μας, δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα τα οποία μας έλεγε η κυβέρνηση πως τα βλέπαμε. Διότι εμείς ακούγαμε για θωράκιση της χώρας, ακούγαμε για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως, ακούγαμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης που πήγε και στο Κογκρέσο, είχε χειροκροτήσει και όλα αυτά τα οποία είδαμε. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ξεκινάει ένα καλοκαίρι πάλι, όπου ενώ είχαμε διαβεβαιώσεις μετά και τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη ότι θα είναι ήρεμο, ότι δεν θα ταράξει τον τουρισμό, δεν θα ταράξει έτσι τις σχέσεις μας, βλέπουμε αντιθέτως μια διαφορετική παντελώς κατάσταση. Εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε και επιμένουμε, κύριε Παπαδάκη, πως αυτή η λογική και η τακτική του ναι σε όλα που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση, ακολουθούσαν δυστυχώς και οι προηγούμενες, δεν αποδίδει ούτε στην εξωτερική πολιτική, διότι πολύ απλά δυστυχώς τους yes men δεν τους υπολογίζει κανείς στο τέλος της μέρας και βλέπουμε από τη μία πως η Τουρκία με τα διάφορα, με τους τακτικισμούς κιόλας αν θέλετε και τα διάφορα τερτίτια τα οποία κάνει, κερδίζει διαρκώς έδαφος σε μια σειρά από ζητήματα, τη στιγμή που εμείς αρκούμαστε στο να αγοράζουμε τον ένα εξοπλισμό μετά τον άλλο για να εισπράξουμε ένα ζεστό χειροκρότημα. Δεν είναι αυτό για μας μια πολιτική και μια στρατηγική τέτοια. Εμείς προκρίνουμε άλλα πράγματα, όπως μια σύγκληση διεθνούς περιφερειακής συνδιάσκεψης των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου με πρωτοβουλία της χώρας μας, για να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα σε μια βάση ειρηνικής επίλυσης αλλά και πράσινης, ακόμα αν θέλετε, μετάβασης για όλη την Ανατολική Μεσόγειο, όχι με τις εξορίξεις και με όλα αυτά τα οποία προωθούνται παράλληλα και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες, που και δημιουργούν και αναπαράγουν τις εντάσεις χωρίς κανένα λόγο πραγματικά, ούτε καν οικονομικό στο τέλος της μέρας, από όλα αυτά τα οποία έχουμε δει. Αλλά αυτά δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία δεν εισακούγονται, τουλάχιστον σε επίπεδο μνημονιακών κομμάτων και κυβερνήσεων, οι οποίες επιμένουν στον δρόμο και τον μονόδρομο τον οποίο έχουμε δει, που για μας ξαναλέω είναι αναποτελεσματικός και ατελέσφορος.
Κύριε Κρυθαρίδη, έχουμε μια πληροφορία ότι προς το τέλος του μήνα θα βρίσκεται στην Κρήτη ο Γιάννης Βαρουφάκης, αληθεύει?
Θα σας την επιβεβαιώσω, θα βρισκόμαστε και στην ακρίβεια μαζί και με άλλους βέβαια συνοδοιπόρους και συνοδοιπόρησες. Έχουμε εκεί και το βουλευτή μας, το Ηράκλειο, ούτως ή άλλως, τον Γιώργο Λογιάδη, που κάνει και αυτός εξαιρετική δουλειά. Και θα έρθουμε ακριβώς για μια σειρά από ζητήματα, διότι και η τουριστική περίοδος ξεκινάει. Τα προβλήματα στην Κρήτη παραμένουν πάρα πολλά. Είχαμε και παλαιότερα επισκεφθεί και θέλουμε να δούμε και τι γίνεται και πάλι και στο Αρκαλοχώρι και σε μια σειρά από τέτοιες περιοχές που έχουν αφαιθεί δυστυχώς στην τύχη τους, και πρέπει να τα ξαναβάλουμε και εμείς από τη δική μας τη σκοπιά και πάλι επιτάπητος, κύριε Παπαδάκη.
Και ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε μια μακρά από ό,τι φαίνεται προεκλογική περίοδο. Το Χελιδόνι του Μέρα 25 θα συνεχίσει το ταξίδι του?
Είναι σαφές αυτό, διότι ξέρετε κάτι, το έχει πραγματικά ανάγκη η κοινωνία, διότι τα διέξοδα ξαναλέω είναι πάρα πολλά και δεν επιλύονται για μας απλώς με εναλλαγές, και νομίζω ότι και η ίδια η κοινωνία το έχει καταλάβει αυτό και το έχει ζήσει στο πετσί της. Γι' αυτό το λόγο εμείς, επιμένοντας στη ρήξη, επιμένοντας σε ριζοσπαστικές αν θέλετε θέσεις και προτάσεις, αλλά παράλληλα εξαιρετικά ρεαλιστικές, όσο και αν κάποιοι τις ξορκίζουν έτσι και δεν τις θεωρούν, τις θεωρούν ενδεχομένως τοπικές και διάφορα δεδομένα που ακούμε, διότι οι ανάγκες για να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο, τον οποίο εμείς επιμένουμε ξανά πως δεν έχουμε βγει, και νομίζω ότι και τα όσα βλέπει η κοινωνία αυτό δυστυχώς αποδεικνύουν, είναι εξαιρετικά μεγάλες και σημαντικές, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ακόμα είμαστε και σε μια περίοδο που υποτίθεται πως τα δημοσιονομικά έχουν μπει και σε μια αναστολή. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε καν τι θα σημάνει μόλις το 23 ή το 24 επανέλθουμε και σε στόχους πρωτογενών πλανασμάτων και όλα τα προηγούμενα τα οποία είχαμε ζήσει.
Λοιπόν, με χαρά θα τα πούμε και από κοντά όταν φτάσετε στο νησί. Να είστε καλά, κύριε Καθαρίδη. Χάρηκα.